A few years ago, our daughter
and son. Last day, na sending her na piantra class taum kilunga ni sana kevav sin vad nai sin vaden kilasi zai nai tana kizlai nak team zai fatona sad pel sana kevav nu voten ja piantra nu vad nu voten ja dam arna zai wafani zuru am bentri kien ke filaminen tani von kruta na sana dai ma piantra fcipkin filasan sandres ankiz. În ceea ce vom pierde în era și sumarienza, refav, n-am putut să învețe când se la pierd că n-a în frate la noi, te întunja, e la ei să-i fătună, e foca nefcean. Refata o foca nefcean.
The little boy stopped our son-in-law before he could say a word, and with his hand up
in the air, Sometimes de tine sarcha amcu, ni mersetra în Zesu. Manitra ny antsika maky ny fiainana na dia feno voninahitra tahaka ny inona aza ny toerana ty antsika le ary na dia mety ampitanetana tahaka ny ahoana aza ilay di hiaina fa sy fahorina avokoa isika rehetra eny an-dalana. Nampianatra ny lolona werifilinina hoe rehefa ela ny ela dia anondro antsika ny fanao ny fahoriana na hoe ela ho ela aingana dia tsy maintsy mandalo fahoriana ny tsirairay. Tsy misy afaka miala amin'izany. Ny tompo no ny fahendreny dia tsy miaro na iza na iza tsy ho azon'ny fahoriana na alahelo. Na izany aza, ny fantsika mandroso ampiadana mandritra ny dia dia miankina indrindra amin'ny hoe ho sarotra amintsika koa ve sa tsy ny eritreritra ny Jesosy. Ny filaminan-tsaina sy ny fiadanan-tsaina ary ny fiadanam-po dia tsy miankina amin'ny fahaizantsika miala amin'ny fitsapana na ny fahoriana na ny ratram-po. Na dia eo aza ny fahitalohantsika amin'ny kitsi-po dia tsy ny rivo-doza rehetra akory no ivily tsy ny aretina rehetra akory no sitrany ary mety tsy ho tahakantsika teraka ny fompampianarina ny fitsipika na ny fombanao tsiray ampianaranareo mpaminany sy mpahita ara-panambara. Na izany aza dia nampanantenaina fiadana isika fa misy fepetra amin'ny famatotra amin'izany. Ao amin'ny filazantsara ny soatany jaona dia nampianatra ny mpamonjy fa na dia ho aza ireo fisedrana amin'ny fiainana dia afaka mahatsapa fiadana isika, afaka manantena isika ary tsy mila matahotra satria nambara izy hoe mba nanareo fiadanana amiko. Ny finoan'i Jesosy Kristy sy ny soram-panavotana nataony no fitsipika voalohany ary ho izany mandrakizay ao amin'ny filazantsara ary fototrin'ny fanantenantsika fiadanana eo amin'n'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Mba hanampihana antsika eo amin'ny fafantsika fiadanana rehefa mandalo amin'ny fomba tsotra isika ampifanatinatrany sy antsika ampamonjy izay milaza hoe mianara amiko ary anao ny teniko, mandehana amin'ny fahalemem-panahiko, diana ny fiadana ao amiko ianao, izao no Jesosy Kristy. Mianara dia miaino ary mandehana. Dingana telo arahina fampanantenana. Voalohany, mianara amiko. Hitantsika eo amin'ny Isaia fa hoe eny maro ny firenena no iainga ka hanao hoe andeha isika hiaraka any tendrombohitr'i Jehova ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hiampianarina antsika ny amin'ny lalany. Any amin'ireo tempoly tsy mitsamitombo isa manerin'izao tany ny anarantsika momba an'i Jesosy Kristy sy ny anjarasiny amin-drafitry ny rain-danitra amampaon ary an'ity tontolo ity amampamonjy ary amahaloharan'ny fiadanantsika azy. Nampianatra filomansoana hoe mety ho toerana feno fanampy sy manahirina izao tontolo izao ianantsika rehefa mandeha makany amin'ny trano masin'ny tompo izao zanao ary rehefa matsaya ireo fanekebevana ataontsika tao dia ho afaka ny azakazaka ireo fitsapana ary andresy ireo fakapanay tsiraray. Anatin'izany toerana izany no ahitantsika fiadanana. Nandritra ny fianabentsatoka iray nandranay fony aho nanompo tany Amerika Atsimo dia nahita mpivady iray izay ory dia ory noho ny fahafatesany zananylahy izay vomena vavy. Tamin'ny tafasidinika ary nandritra fianambe ny anako tamin'ny rahalahy tomory kasika ilay fahoriana. Tempirasanay teo dia nozarainy tampoko fa hoe nalahelo fotsiny izy noho ny nalasany zananylahy fa tena ketraka izy mieritreritra hoe tsy ahita azy intsony. Nazavainy fa tamin'izy ireo mbola voapikamana somary vaovao ihany dia nanana vola ampy izy ireo nandehana tany amin'ny tempoly indray mandeha talohana nateharan'ilay zazalahy ary nofehezina izy mivady ary nofehezina tamin'ny zanak'izy ireo rovavy. Avy eo dia nitantarainy fomba nanongoan'izy ireo vola ivelany amin'ny tempoly saingy mbola tsy afaka nitondra ny zanakalahin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo fehezina aminy ihany koa. Tsikaritra fa mety nisy ny fahadisoan-kevitra ka dia nazavaiko fa tena nahita ny zanalahy indray izy rehefa mitoetra ho matoky satria ilay hodonosa izay nitambatra azy tamin'ny vadiny sy ireo zanavaviny dia ho fehy amin'ny zanalahy koa izay teraka tao anatin'ny fianakaviana. Talanjona izy ka nanontany raha toka tena marina izany, ka namafisiko hoe tena marina. Avy eo teo izy dia nanontany raha afaka miresaka amin'ny vadiny, izay tsy nety nampinonina nandritra izay tapa-bolony tao nafa tena ny zanany. Nalatolakandro tao reny fianambe dia nao tamin'ny ravavy tomory ao ary nanazava taminy ihany koa fotom-pampiana fiainvoninahitra eo. Mbola ny vavai ny fahoriny noho ny famoezana, saingy ankehitriny efa nitombo ny fanantenany. Ka nanontany tamin'ny ranomasy izy hoe tena ho afaka hitrotro an'ilay zazakeliko indray ve aho? Tena hay ve izy mandrakizay? Nomeko toky izy fa raha mitandra ny fanekem-pihavana taona izy dia laherin'ny famezina eto amin'ny tempoly izay manekena noho ny fahefan'i Jesosy Kristy dia afaka ny hotafaraka amin'ny zanalahy indray ary hitrotro azy eny an-tsandriny. Tamin'ny ranomasy mpankasitrahany nandaozan'ny razavavy tomorin'ny fivoriana nalahelo noho ny fahafatesan'ny zanany ary enika fiadanana izy rodonansa masin'ny tempoly izay azo tanterahany noho ilay mpamony sy mpanavitra antsika. Isaky manatrika any amin'ny tempoly isika amin'ny zavatra rehetra izay rentsika ataontsika ary tenantsika amin'ny ordonansa rehetra izay andraisantsika anjara ary ny fanekem-pihavanatra ataontsika dia tarihana hanatina an'i Jesosy. Mahatsapa fiadanana isika rehefa mandreny teniny sy mianatra avy amin'ny ohatra nasehony. Nampianatra filohan'i Kli hoe makanesa any amin'ny tranon'ny Tompo ary any dia hotsapanao ny fanahiny ka miombona aminy ary dia hafantatra fiadanana izay tsy ho hitanao na aiza na aiza ianao. Faharoa, enoy ny teniko. Na amin'ny
alalan'manomboka
amin'ny androny Adama ka hatramin'ny mpaminankehitriny Thomas Spencer Monson dia niteny tamin'ny ny solotena nahazo alalina ny Tompo. Ireo izay misafidy ny ankatoa ny tenin'ny Tompo ary izay nomena amin'ny alalan'ny mpaminany dia azo fivorovana sy fiadanana. Ao amin'ny boky Mormona isika dia mahita ohatra maro manome ohatra zava-dehibe ny fanirana torohevitry ny mpaminany sy fanohanana mpaminany. Anisan'izany lesona izay nitsoniny tamin'ny fahitany lehi ny azonaina. Tsy mbola tome olona mihoatra nohony amin'izao androntsika izao ilay trano jajaja sy malalaka tsy mbola namitaka sy naneso ananakorota mihoatra nohony amin'izao tahataby varavarankely miadanana izao. Ao amin'ireo andalana ireo no ahitantsika andehan'olona roa sy asetriny ireo amin'ny ekika avy any amin'ny trano. Manomboka amin'ny andininy fahaina amby roapolo manao hoe ary nanompony masoko mandidina koa ka natazina tery ampitandrenirano trano iray mijoalajoala sy malalaka ary feny olona ilay trano ary nanao fihetsika fanesoana ireo sady nanondra tamin'ny ratsantanany ireo izay efa tonga kaninina tamin'ny voan'ny hazo. Ary efa avy nanandrana tamin'ny voan'ny hazo izy dia nanjary menatra noho izy ireo namingavinga azy ary dia nianjera tany amin'ny lalana voarary izy ka very. Ao amin'ny andininy telo amby telopolo dia mahita mikasika ireo hafa izay afaka nasetrany famingavigana sy fanesoana avy amin'ilay trano. Nazavain'ilay ifa ireo izay tao amin'ilay trano nanondro ay sy ireo izay nihinana tamin'ny voan'ny hazo koa ratsantanana mingavinga nefa tsy norahina izy ireo. Fahasamihafana mandanja amin'ireo izay menatra ka lavo ary very sy ireo izay tsy niraharaha ireo fanesoana avy amin'ilay trano ka nanohana ny mpaminany no hita ao amin'ny andehanteny anankiroa. Voalohany, ary rehefa avy nanandrana izy ireo ary faharoa ireo izay nihinana. Ilay andian'olona voalohany dia tonga amin'ilay hazo ary nanaraka ny mpaminany nandritra ny fotoana fohy saingy nanandrana fotsiny ihany. Ny tsy fahafoizana izy ireo ny fihinanana ny namelana izy ireo ny fanabiana efa amin'ilay trano ka nahatonga azy ireo niala tamin'mpaminany sy nakany amin'ny lalana voarary izay navera azy ireo. Mifanohitra amin'ireo izay nanandrana ka nyrenireny dia nisy ireo izay hita fa nihinana tsy tapaka ny voan'ilay hazo. Ireo olona ireo dia tsy nirarahany korontana avy amin'ny tanylay trano nitoetra teo amin'ny mpaminany ary ny ankafy ilay fiarovana sy fiadanana teraka izany. Ny faharoantsaika tena amin'ny Tompo sy ireo mpanompony dia afaka ny fahafolorana tena tselika. Raha izany dia mamela ny tenantsika isika hiaran'ireo izay mikatsaka ny andrafafitanantsika. Rehefa mihainy Tompo isika amin'ny alalan'ny mpanompony nahazo alalana dia mijoro amin'ny toerana masina ary tsy ho voaala teo. Ilay fahavaly dia manolotra vaaolona sandoka izay mety heverina fa manolotra valina saingy vao maka mitondro antsika lavitra koa ny fiadana katsahantsika. Olotra fitaka izy izay manaendrika ny tena izy sy ny fiarovana. Taka ilay trano mijoalajoala sy malalaka dia irodana ka andrava ireo rehetra izay tafiadana ao anatiny. Ny fahamarinana dia hita amin'ny fahatsorantiran'ny kilonga ity hoe mpaminany no nyteny hoe tandremo ndidy ahitana fiarovana sy fiadanana ao amin'izany. Fahatelo, mandiana mifalemempanaiko. Nalafitra makaiza no nivilantsika miala tamin'ny lalana dia manasantsika ny mpamonjy iverina hiarandeha aminy. Ifanasana hiarandeha amin'i Jesosy Kristy io dia fanasana iaraka amin'ny Getsemane, ary avao Getsemane makany Kalvary, ary avao Kalvary makany amin'ilay fasana tao an-jaridaina. Fanasana hitandrina sy ampiatra ny solona fanavotana lehibe izay nataony. Fanasana ibebaka anatina ilay hery fanadiovana nanany ary andray ireo sandro feny fitiavana sy mivelatra. Fanasana ho amin'ny fiadanana. Isika rehetra teo amin'ny fiainantsika dia efa samy natsapa ilay fanantaina sy ratram-po nateraky ny fahotana sy fandikalana. Fa raha hoy isika tsy ny manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatitsika. Kanefa na dia tahaka an'izaky aza ny fahotantsika, rehefa mampiatra ny sorim-panavotan'i Jesosy Kristy isika ka mandeha miaraka aminy mandalo fibebahana marina, dia fotsy tahaka ny oram-panala izany. Nandeha novesaran'ny fanamelona azy isika dia hita fiadanana. Voatery niaraka tamin'ny almazana rehefa nisehon'ilay anjely ny tompo, izao no teny namaritany zahatra ny ainany: ny fanahiko dia nirotorotrehana hatrany amin'ny faran'izay lalina indrindra sy nampijalian'ny fahotako rehetra. Eny, hitako fa izao dia efa nikomy tamin'Andriamanitro ary tsy nitandrina ny didiny masina. Amin'ny mahalehibe ny fahotany ary nandritra ny fijaliany dia nanao izy hoe: tsiaroko hoe nandre ny raiko naminany tamin'ny vahoaka ny momba ny fiavian'i Jesosy Kristy izany, izay zanak'Andriamanitra mba hanohitra ny fahotan'izao tao izao. Dia nika teo am-poko hoe: Jesosy, ianao ilay zanak'Andriamanitra marina, mamindra fo amiko. Ary naoviana naoviana, ambara-pitalohako amin'i Jesosy Kristy tompo mindra fo, dia tsy nandray ny famelana fahotaka aho, nefa indra nitalao taminy aho ka dia nahita fiadanana ho an'ny fanahiko. Tahaka ny Alma, isaiko dia ahita fiadanana ho an'ny fanahintsika rehefa miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy ka mibebaka ny fahotantsika ary mampiatra ny herin'ny fanasitrany eo amin'ny fiainantsika. Ilay fiadanana izay katsahintsika rehetra dia mitaky mihoatra ny fandreny, mitaky antsika hanao zahatra izany, milalan'ny fianarana aminy, ny fiainona ny teny ary ny fiarahana mandeha aminy. Mety tsy manana fahefana isika hifehny zahatra rehetra izay mitranga mandinantsika, saingy azontsika fehezina ny fomba hampiarantsika ilay lamina tana fiadanana izay natolotra ny tompo, dia lamina izay manamora ny fahatsiarovantsika an'i Jesosy matetika. Mijoro vavombelona fa Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary amin'ny alalany ihany no hahafahantsika mahazo fiadanana marina amin'ity fiainana ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.